Miska, ollaanko me aikataulussa podcastissa?
Mulla ei ole mitään hajua.
En mäkään muista enää.
Mulla ei ole enää mitään hajua aikataulusta.
Mielestäni me ollaan aikataulussa.
Saattaa, joo, olla itse asiassa.
Koska me hengattiin viime viikonloppuun ja silloin ei ollut aika tehdä podia.
Nyt on aika.
Wow.
Tämä on toinen kerta meidän podcastin historiassa, kun me ollaan ajallaan.
Joo, tällä kertaa ei ole mitään ihmeen erikoista. Tämän podcastin jälkeen mennään koeamaan Ford Mach-E:tä.
Mustang Mach-E:tä.
Ei, vaan Ford Mach-E:tä.
Okei, Ford Mach-E.
Ford Mach-E. Ja Mach-E on sen tosiaan tämän jälkeen tulossa, mutta ihan muuta niin kuin hirveästi updateja meille varsinaisesti on, joten mennään suoraan aiheeseen.
Joo, ei ole hirveästi updateja, ei ole tapahtunut kauheasti mitään. Miska ei ole MG:llä, Henkka on vieläkin köyhä.
Sä sait softapäivityksen.
Joo, ja me puhuttiin sitten
me puhuttiin viimeksi, mutta sä et silloin ehtinyt sitä oikein testaamaan.
Kaistavahti on hiukan parempi välillä. Tai sanotaan niin, että kaistavahti sellaisessa tilanteessa, kun sä oikeasti lähdet ajautumaan pois kaistalta, silloin se on erittäin kivan hellä. Se ei ole poistanut sitä, että välillä se auto näkee kaistoja siellä, missä ei ole kaistoja.
Joo.
Ja sitten vetäsee sua.
Joo, mä itse asiassa... Mä viime viikonloppuna sen huomasinkin ja sitten mä halusin sen taas pois.
Eilen kun ajoin lumimyrskyssä Turusta tai Helsingistä Turkuun, niin taas jossain kohtaa siinä Espoon kohdalla, kun se ekaa kertaa yritti tappaa mut, niin olin sillä, että no niin, nyt se lähti pois päältä.
Sitten sulla oli muita pikkujuttuja siis softa mukana tullut, että ne valikot on vähän paremmat.
Joo, valikot on vähän paremmat. Joo. Tykkään itse asiassa tosi paljon siitä, että kun se istut autoon ja painat jarrua, kun se käynnistyy se keskinäyttö, niin se avaa sen ilmastointinäytön automaattisesti siihen.
Aivan,
koska varsinkin tällä talvella on kiva nopeasti kliksutella siitä toi ratin lämmitys ja penkin lämmitys päälle.
Joo, ja kun se on muutenkin semmoinen aika looginen, että sä istut auto, sit sä laitat se ilmastoinnin siihen lämpötilaan, mikä nyt te on. Että jos ulkona on kylmä, niin sit sä laitat vähän lämpöä tai näin. Ja sit sä todennäköisesti ajat sen matkan koskematta siihen sen enempää.
Jep.
Niin se on aika looginen.
Joo.
Mut se on nyt selkeästi parempaan päin jonkin verran.
Mulla nytten pitäisi varailla, mulla tulee siihen ihan kohta ensimmäinen vuosihuolto, eli 24 000 kilometrin tai yhden vuoden huolto.
Joo.
Hintaa sille on 150 euroa, ei ole paha.
Joo.
Että se on periaatteessa aika valohuolto, mutta ihan hyvä tsekata niin kuin tässä 24 000 kilometrin jälkeen, että mitä sille kuuluu. Tai 24 tonnia siinä on se raja, mä oon ajanut tällä hetkellä 21,5.
Joo.
Eli aika kovin siihen rajoihin mennään.
Joo, ja onks se on varmaan vaatimus käyttää niissä huolloissa, että sun takuu pysyy voimassa, niin se on ihan looginen. Ja onko se kerran vuoteen?
Joo, kerran vuoteen, ja tässä on tärkeää se, että varsinkin kaikki, kuten esimerkiksi minä, jotka on ostanut näitä autoja, jotka on tuotu Ruotsista, niin se aikamäärä sille vuodelle ei ala siitä päivästä, kun auto on tuotu Suomeen, vaan siitä päivästä, kun auto on otettu käyttöön Ruotsissa. Mikä tarkoittaa, että munkin auto oli tuotu heinäkuussa Suomeen.
Joo.
Tai kesäkuun lopulla Suomeen, mutta mulla on toukokuussa se raja, koska se on toukokuussa otettu käyttöön Ruotsissa.
Niin,
ja se selvisi sillä, että periaatteessa VIN-numerolla selvittää vanhan Ruotsin rekkarin ja katsoo sitten netistä sen rekkarin rekisteröintitiedot.
Aha. Niin sitten Hedin oli niin kuin silleen, että se pitää tehdä sen mukaan, että niillä ei ole semmoinen, että joustetaan nyt vaan.
No, niin en tiedä, saattaisi ne ehkä joustaa sen hiukan, mutta...
Joo, no eikä sillä mitään väliä,
niin,
että onko se
tulee muutenkin se 24 tonnia täyteen tässä.
Niin, ja jos on kerran vuodessa, niin sitten se on seuraavassa toukokuussa. Niin
juurikin näin.
Ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta jos se on 7 vuoden takuu siinä autossa, niin... Jos sä kerran vuoteen huolotat se 150, niin siitä tulee silti aika pieni rahasumma.
Joo. Toinen huolto on vähän isompi. Okay. Joka toinen huolto on muistaakseni 250, koska
silti
siellä on erilaiset niin kuin jarrunesteet ja tollaiset, mitkä vaihdetaan.
No, mutta silti,
ensimmäisessä huollossa on periaatteessa raitisilmasuoratin. Ja...
Joo. Jos sit mitään niin kuin korjataan tai vaihdetaan, niin sit se
on... Se takaspoileri sit vaihdetaan jossain kohtaa. Niin.
Joo, aivan.
Mutta siitä voidaan puhua vähän myöhemmin lisää, sitten kun on vähän kokemuksia.
No MG varmaan tulee sitten semmoinen vuosiomistajana tai joku semmoinen niin kuin pidemmän päälle tyyppinen
vuosiomistajana
video. Esimerkiksi, jolle me sitä ennen sitä kesää haluat tehdä. Mutta jos siirrytään eteenpäin, niin puhutaan ensimmäisestä pikaisesta uutisaiheesta. Eli Kempoverin ensimmäiset megawattin laturit rekoille on nyt, niin kuin, onko se vissiin ihan toimitettu?
Oho.
Euroopassa, vai ainakin tullut tilattavaksi.
Joo. Joo, muistaakseni jossain kohtaa puhuttiin, että jonnekin UK:hon tai johonkin muuhun suureen markettiin olisi tulossa nytten ensimmäiset.
Kempower Launches in Europe MCS, eli Megawatt Charging System, joka on CCS:n tyyppinen toinen standardi raskaalle kalustolle käytännössä.
Joo, ja tässähän on siis se, että raskaalle kalustolle halutaan korkeampia lataustehoja, mutta CCS-liitin ei pysty siihen, koska CCS-standardi rajaa ne liittimet esimerkiksi tiettyihin amperimääriin.
Siis onko se nyt sitten yli se 500 amperia?
500 amperia on se, että kuinka paljon CCS-liitin kestää.
Joo.
Tai kuinka paljon CCS-liitin on, mikä se suomenkielinen sana on, mihin se on sertifioitu.
Joo, kyllä.
Eli sitten nyt kun lähdettiin raskaalle kalustolle tekemään niin kuin latausinfraa, niin päätettiin, että hei, me tarvitaan lisää tehoa, koska näissä on ihan massiiviset akut, niin sitten syntyi tämä MCS, eli Joo. Megawatt Charging System, jossa on idea se, että sä voit saada siis megawatin, eli yli 1000 kilowattia lataustehoa. Muistaakseni tämä Kempowerin maksimi oli 1,2 megawattia.
Kyllä, kyllä tällä hetkellä ensimmäinen versio siitä MCS:stä on 1,2 megawattia, eli 1500 amperia.
800 voltissa.
Oletettavasti kyllä.
Joo. Muistaakseni.
Ja toi CCS:hän on niinku, se on vajaa 500 kilowattia käynnissä maksimisi, kun sulla on se 500 amperia ja 800-1000 volttinen auto, niin enempää siitä liittimestä ei niinku saa, niin tämä liitinhän, niin kuin MCS-standardin liitin, se MCS-liitin on speksattu 3,5 megawattiin. Eli tässä tämä ensimmäinen versio, mitä nyt teki Kempower alkaa toimittamaan, ei vie sitä liitintä rajoilleen. Vaikka verrattuna CCS, niin tehot on silleen.
Toki sitten kaapelit alkaa olemaan myös niin seuraava ongelma. Tällä hetkellä ne kestää just 1,2 megawattia, ja niissä on tosi kova jäähdytys, mutta siinähän oli niin kuin esimerkiksi tällaisia hauskoja faktoja, että jopa sen kaapelin lämpöhäviö, se lämpöhäviö, mikä virtaan tulee kaapelin matkalla, on 7 kilowattia.
Joo.
Mikä on aivan, se tuntuu jotenkin aivan niin kuin.
No, niin, no joo, no 7 kilowattia siinä kohtaa, kun sä pusket 1 megawatin, niin se on
aika vähän.
Alle prosentti.
Niin.
Et sinänsä prosentilla se on niin kuin, se on aika vähän, toisaalta se on se käytännössä saman verran energiaa, mitä esimerkiksi akulämmitys vie.
Jep.
Et mut, se on niinku, energiana se on kyllä paljon tavallaan.
Joo, ja veikkaan, että nämä sitten ehkä, näähän ei vielä ala heti yleistymään, koska tällä hetkellä suurin osa raskaan liikenteen kalustosta, mikä on sähköistä, käyttää kuitenkin CCS-standardia. Jos olette Helsingissä ajanut siitä Kehä Kakkosen rampilta ja nähnyt sen HSL:n varikon, missä ne kaikki bussit on laturissa, niin CCS:hän siellä ainoastaan on. Samoin sähkörekat tällä hetkellä CCS, jos katsotte vaikka niitä Volvoja tai Mersua, niin CCS, mutta tässähän on tämä Mersun uusin
e-Actros
600, jota on nyt itse asiassa Suomessa nähty sille kamoissa testissä, niin sehän on CCS, mutta niillä on valmius vaihtaa se MCS:ään heti, kun on mahdollista.
Joo. Ja tämä siis ilmeisesti, tämä MCS nyt Kempowerilta, joka siis ei ole mikään Kempowerin juttu.
Joo,
se on siis, se on mun mielestä saman
standardin standardisointielimen
niin, kun CCS. Eli Joo. se on täysin avoin. Mutta Kempower edustamassa suomalaista insinöörityötä on nyt johtamassa tavallaan sitä rolloutia, niin se on nyt open for orders. Tällä Joo. hetkellä. Eli niitä ei ilmeisesti vielä avattu pönttöjä tai mitään, mutta se
ne juuri oli Norjassa messuilla esittelemässä juuri tätä
just Oslossa.
Eli se on mahdollista nytten. Tämä tulee olemaan iso askel raskaalle liikenteelle.
Mm-hmm.
Me ollaan jo nähty Suomessa tällaisia ensimmäisiä niin kuin raskaan kaluston latauspaikkoja. Plugitilla oli.
Joo.
Ja sitten esimerkiksi muistan, että mä olisin nähnyt jollain toisellakin toimijalla tällaisia niin kuin raskaan kaluston latauspisteitä pari kappaletta,
okay.
Mutta tämän MCSn kautta ne tulee enemmän saataville ja se latausajat tippuu huomattavasti.
Joo.
Kyllähän te voitte ajatella, että no hei, milloin se 350 kilowattia ei ole tarpeeksi? No silloin, kun sun akku on 600 kilowattituntia.
Joo, esimerkiksi just se eActros 600 on 3 kertaa 200 kilowattituntinen, niin kuin siinä on 3 pakettia, niin se 600 kilowattituntia käytännössä tarkoittaisi, että sä istut 2 tuntia, jos sä lataisit semmoisella vaikka ionityllä. Ja se on liikaa.
Se on liikaa.
Koska tommonen perus niin kun rekkakuskin, mulla ei nyt ole niin kun C-korttia tai ammattipätevyyttä, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, esimerkiksi 45-minuuttinen tauko on sellainen niin kun NS, mikä lain mukaan pitää joissain tilanteissa tehdä, niin siinä kohtaa, kun se pysähdys saataisiin niin, että tämä laki rajoittaa ja se saat autoa ladattua siinä ajassa tai vähemmässä, niin silloin se käytännössä olisi
silloin se on
huomaamaton. Nolla. Se on huomaamaton.
Niin. Jep, juurikin näin.
Ja muistaakseni nyt tällä MCS:llä saisi 500 kilowattitunti, se olisiko joku Volvo ollut 500 vai reilu 500 kilowattituntia, niin puolessa tunnissa.
Jep.
Eli se oikeasti olisi jo sellainen, että laki rajoittaa, jota auto ei ole este ollenkaan.
Jep.
Eli erittäin hyvältä vaikuttaa.
Ja sittenhän voisi jo melkein kysyä, että minkä takia ei vaan vaihtaisi siihen sähkörekkaan.
Niin, no se on toistaiseksi kallis,
niin.
Mutta niillä sitten taas tulee niin paljon kilometrejä, että se äkkiä voi tulla halvemmaksi, koska tiedätkö mitä rekka kuluttaa, niin kuin puoperävaunullinen täynnä tavaraa, mitä se kuluttaa?
Paljon.
50 litraa satasella, niin kuin dieseliä, tämmöinen perus joku Scania vaikka, suurin piirtein kuormattuna. Niin.
Eli siinä ei haittaa, vaikka mennään ionityhinnoilla ottamaan sitä sähköä, ei ole mitään väliä enää.
Itse asiassa töissä juttelin semmoisen tekniikka-ihmisen kanssa, joka on tehnyt tosi pitkään, on oma rekka, niin parhaimmillaan firman polttoainelasku on ollut 20 000 euroa kuukaudessa.
Jos se saa leikattua edes puoleen, niin se insentivoi aika hyvin investoimaan.
Joo. Mutta siirrytään tästä nyt eteenpäin. Ja sä kävit siellä Jenkeissä aikaisemmin.
Joo, mä kävin Jenkeissä.
Siellä oli Rivione.
Joo, niin kuin mainitsin, R1S-iä. Näkyy kyllä aika paljon.
Eli iso kokoinen SUV.
Joo, iso. Siis sen verran iso, että se ei varmaan niin kuin City Marketin parkkihalliin mahtuisi millään.
Okei, joo, tätä on tosi hankala kuvitella, koska mä en ole koskaan niitä nähnyt. Ja mua tavallaan kiinnostaa ne, mitkä on konkreettisesti saatavilla Suomessa, niin mä en ole ihan hirveästi niihin paneutunutkaan. Mutta nyt Rivian on tullut 2 uutta mallia.
Kyllä.
Ja ne on R2 ja R3, tai 2 uutta linjastoa itse asiassa tavallaan.
Joo, pienenä backstorina tosiaan niille, ketkä ei ole välttämättä Amerikan automarkkinoita niin paljon seurannut, Rivian, amerikkalainen startup-yhtiö, eli vähän niin kuin Tesla-tyylinen, startup-tyylinen yhtiö tuossa muutama vuosi sitten, varmaan 22 muistaakseni, julkaisi tai lähti tulemaan myyntiin tämä heidän niin kuin ensimmäinen oikea auto, kantaa nimeä R1T, eli lähtivät tällaisella niin kuin avolava-autolla. Tällainen niin kuin suoraan niin kuin amerikkalaistyylinen Ford F-150-kilpailija, erittäin kallis, lähellä 100 000 Amerikassakin, ja sitten siitä tuli SUV-versio, eli R1S, joka oli niin kuin periaatteessa samalle alustalle rakennettu, mutta siinä ei ollut sitä avolavan petiä, vaan siinä oli sitten 3 riviä penkkejä.
Joo. R1T ja R1S komponenteista on 91% samoja.
Jep.
Aika paljon. Ja Rivian on siis perustettu 2009.
Kyllä.
Ja se on Nasdaqiin listautunut 21. Eli se on tullut tosi isoksi nimeksi tälleen 3 vuodessa.
Joo. Siellähän on todella paljon Teslan insinöörejä ja ylipäätänsä auto maailmasta tosi monesta paikasta kerääntynyt porukkaa sinne, ja suurena siellä on taustalla esimerkiksi Amazonin erittäin suuri investointi.
Ja Ford on myös ilmeisesti investoinut, sitä mä en edes tiennytkään.
Mutta Rivianhan on tällainen, se oli silloin aluksi vähän sellainen, että okei, katsotaan tuleeko tästä mitään. Oli vähän sellainen, että meneeköhän nämä konkkaan, onkohan nämä menossa konkkaan, ei ole vielä mennyt konkkaan. R1S-hän ei ole ja R1T ei ole ollut mikään niin kuin Amerikan skaalalla myyntimenestyksiä, mutta ne on kalliita autoja. Mutta omistajat tykkää niistä erittäin paljon ja ylipäätänsä ne on erittäin niin kuin teknisesti erittäin päteviä autoja.
Mä itse asiassa näin jonkun artikkelin pikaisesti. Oli siis kyselty oletettavasti Amerikassa, että mikä on niin lojaltiprosentti, eli kuinka moni auton omistajista ostaisi samalta valmistajalta uudestaan auton. Ykkösenä oli Rivian. 89% ostaisi.
Ja juurikin näin.
Siis siellä oli niin kuin legacy-autovalmistaja oli siellä 50-70%.
Joo.
Ja se oli niin kuin heittämällä korkeammalla
joo
kuin mikään muu.
Eli selvästi voidaan nähdä, että siis autot on hyviä. Siis todellakin hyviä. Ja tämä on sellainen, että mä oon ollut vähän surullinenkin, ettei Suomeen ole, tai Eurooppaan, tai kokonaan Amerikan ulkopuolella ole koskaan tuotu. Koska jos olette nähnyt kuvia, että miltä nuo Rivianit näyttää, niin nehän on siis erittäin persoonallisia, itse asiassa vähän hauskaankin näköisiä.
Joo. Laitetaan tuosta kuva näkyviin. Tässä on nyt siis se Rivian R2, joka on pienempi kokoinen joo SUV.
Nyttenhän uutena oli se, että ne tosiaan esitteli tämän R2, on odotettu tosi pitkään, he esittelisivät just tämän R2, joka on alusta pienemmälle autolle,
kyllä,
joka sitten samalla, koska se olisi myös uusi alusta, niin se olisi halvempi.
Joo.
Koska ongelma tämän R1-alustan kanssa oli se, että se oli vaan todella kallis.
Kyllä.
Mutta sitten kaikki odotti, että okei, no tossa on se R2, sitten sieltä tulikin vielä R3.
Joo.
Ja sitä ei odottanut kukaan.
Ja eikö se ole niinku sitten vielä pienempi?
Joo, se on niinku vielä pienempi.
Se on niinku oikeasti kansanauto.
On verrattavissa Tesla Model Y:hyn koko luokassaan.
Okay, joo.
Eli se on sellainen normaali crossover SUV:n kokoinen. Amerikkalaisille vähän pieni crossover, mutta meidän sille tosi hyvä. Ja sitten tämä R3, joka esiteltiin. Me mennään nyt ehkä vähän oudossa järjestyksessä, mutta tämä R3 oli sitten niinku vielä siitä pienempi.
Joo, ja tämä R3 on nyt taas näytöllä näkyvä.
Mä ehkä vertaisin tota johonkin Peugeot 2008. Ehkä koolla.
Niin, siis on kumminkin niinku crossoveri. Ja tässä R3 on selvästi joku vähän tämmönen ralli offroad henki tavallaan, että tällä niinku pääsee paikkoihin.
Joo, siis tuo näyttää, mulla tulee mieleen joku Lancia.
Vähän tulee mieleen Lancia, jos sä kasvattaisit 150%-iseksi.
Joo.
Kokoa, mutta totta kai autot nyt on kasvanut yleisestikin tosi paljon. Mut
joo, mutta tämä näyttää siis, niin kun, mä tykkään siitä ulkonäöstä.
Se on, tässä on vähän sama juttu kuin sun MG:ssäkin, että se on todella hyvä, että se näyttää omanlaiseltaan. Siis Rivianilla on tämä design-kieli näissä etuvaloissa, se on ensinnäkin tämmöinen aika laatikkomainen, tai niin kuin yleismuodoiltaan, ja sitten siinä on leveä lightbar ja kaksi tuommoista, tiedätkö, semmoisen lavaattoman tuulettimen näköisiä.
Joo, sellaisen Dysonin tuulettimen just näköisiä.
Etuvalot. Ja
siis tämähän on
mielenkiintoisen näköinen.
Joo, mielenkiintoisen näköinen, ja mä oon tykännyt siitä, että Rivian kuitenkin luottaa siihen tyyliin, että mitä he niin kuin, heillä on niin kuin tietty tyyli, että millaisen auton he tekee, niin ominaisuuksienkin puolesta, ja millainen ihminen on se, kenelle myydään Rivianin autoa. R1, S ja T oli todella paljon sellaisen niin kuin retkeilijäihmisen auto, sellaisen joo offroad-retkeilijän auto, että R1T:ssä ja S:ssä oli tosi paljon tällaisia niin kuin erilaisia ominaisuuksia, mitkä oli tehty just tähän, ja se jatkuu mun mielestä tässä R2:ssa, varsinkin R3:ssa, että tällaiset, että ovessa on aina taskulamppu löytyy, ja R2:ssa ei ollut enää Bluetooth-kaiutinta, R1:ssähän oli hienoa, että sulla oli keskikonsolissa siellä alhaalla, sun niin kuin käsinojan alla oli sellainen 50 × 50 cm Bluetooth-kaiutin,
aha,
minkä sä pystyit ottaa ulos.
Just.
Et kun sä lähdet kämppäilemään auton kanssa. Mm. Nyt R2:ssa oli mun mielestä esimerkiksi yksi näistä ominaisuuksista on se, että takalasi rullautuu alas, että sä saat sinne mahtumaan jotain. Ja sitten takapenkin penkit kaatuu täysin, mutta myös etupenkit kaatuu täysin, joka mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään siitä niin kuin tällaisen kämppäilyauton.
Kaatuuko ne niinku eteenpäin?
Joo.
Silleen niinku takapenkkien eteenpäin tyyliin?
Joo, takapenkkien tyyliin, etupenki kaatuu täysin alas, että siihen saa patjan laitettua. Ja Rivian on tosi tällainen outdoor-tyylinen, tai niinku tällainen adventure-tyylinen autovalmistaja, niin suurihan asia tässä on se, että tämä R2-alusta pitäisi olla halvempi,
joo,
ajatellaan sellaista noin 50 luokkaista. Siinä on myös koko se sähköarkkitehtuuri uudenlainen. Sinne tulee uudenlaiset cylindrical cells.
Siis ne kennot, sylinterikennot.
Sylinterikennot. Ja koko homma on niin kuin rakennettu from the ground up uuteen.
Joo.
Ja se syy, minkä takia me puhutaan tästä, on se, että tämän R2 pitäisi tulla myös Eurooppaan.
Joo. Ja itse asiassa sitä, mä näytän, tässä on tämä R2 takapäin, ja siinä on hyvin paljon vibaa niin kuin Land Roverin kanssa mun mielestä. Joo. Etenkin takapäin edestä.
Joo.
No se näytti ihan Rivianilta ja selkeästi näkyy markkinoinnissa toi ulkoilu. Mutta täältä takaa hyvin, hyvin Land Rover-mainen mun mielestä tämä tyyli. Mutta hieno omalla tavallaan. Siis ja vaikuttaa todella pätevältä.
Joo, ja niin kuin silleen, että jos jostain autosta voisi olla silleen innoissaan, niin kyllä mun mielestä Rivianista voi olla innossa.
Mä sanoisin, että se R3 on se, mistä mä olisin.
Ja siitähän näytettiin tällainen R3X-versio, joka on tällainen sporttinen versio, missä on paljon tehoa ja vähän villimpi sisusta ja myös ulkoväritys. Mutta sitten me päästään siihen ehkä realiteettipuoleen.
Mm-hmm.
R2, he sanoivat, että R2 ja R3, niin R2 tähdätään 22-26 akselille, eli yleensä varmaan 22-6, ja R3 sitten sen jälkeen. Mm-hmm. Sille ei annettu mitään vuotta edes. Ja koska minkä takia tässä puhutaan näin, niin tämä on siis 22-6, jos ne ei mene konkkaan.
Startuppi.
Kyllä. Ja siellähän taustalla on toki kuitenkin, koska se tosiasiahan on, että tämä niin kuin R1 alusta ei pidä Riviania hengessä, vaan siellä taustalla se Amazon pitää niitä hengessä. Amazon ja nyt esimerkiksi DHL. Nimittäin, jos ette ole nähneet, niin googlakkaapa sellainen kuin Rivian EDV, joka on siis Rivian Electric Delivery Vehicle, joka on Amazonin kuljetusauto, jota Rivian tekee. Pakettiauto,
niin,
joka on tehty juuri Amazonia varten, ja se on suunniteltu täysin siihen niin kuin Amazonin kuljetushommaan, että se on niin kuin rakennettu aivan siihen. Jokainen ominaisuus on täysin mietitty sitä varten. Ja noita on jo aika paljon, ja nytten suurena on se, että DHL on Eurooppaan tilannut noita myös.
Mutta siirrytään eteenpäin.
Ei mene konkkaan ja siirrytään eteenpäin.
Siirrytään eteenpäin. Ja itse asiassa otetaan tästä samalla toinen startuppi, jolla ei mene niin vahvasti.
Jep, anna palaa.
Fisker, kaimani, ikävä kyllä, Henrik Fisker, on siis tanskalainen autosuunnittelija. Ja
erittäin epäonnistunut yrittäjä.
Kyllä, teki, milloin se nyt oliko se nyt sitten 2009 ensimmäisen firmansa Fisker Automotiven. Fisker Automotive kehitti semmoisen sporttiplugarin. Onko se plugari vai yksikö?
Joo, plugari.
No niin, joo, nämä mustenkin sporttiplugarin kuin Fisker Karma.
Ja tämä on sellainen, mistä suomalaiset on kuullut jonkin verran, koska tämä Fisker Karmahan siis rakennettiin Uudessa kaupungissa Valmet Automotivella.
Kyllä. Ja Fisker Karma oli todella kaunis auto.
Joo, ja erittäin aikaansa edellä. 2009 tällainen sportti, siis urheiluauto, kaksipaikkainen urheiluauto, kaksiovinen plug-in hybrid.
Oliko se jopa Rex?
Rev, joo. Niin. Muistaakseni oli.
Rev Rex sama asia, mutta sitten se range extenderi.
Aina pyöriä.
Eli ei ole siis polttomoottori kiinni renkaissa millään mekaanisesti, vaan se on ainoastaan generaattorina. Mutta tämä Fisker Karma, niitä myytiin 2000 kappaletta yhteensä, ja sitten se homma meni konkkaan.
Joo, sitten se homma meni konkkaan. Syynä oli se, että tämä Fiskerin akkuvalmistaja, joka oli amerikkalainen,
joo,
ja puhui mulle siitä fiksuudesta, että te kasaatte autot Suomessa, akut tulee Amerikasta, lähetetään ekaksi Suomeen, että auto kasataan ja sitten se auto lähetetään Amerikkaan takaisin myytäväksi. Joo. Ei ole kauheasti fiksua, mutta tämä akkuvalmistaja ei ollut ikinä ennen toimittanut mihinkään autoon akkuja. Kaksi takaisinvetoa akuista, jotka vähän tykkäs lämmetä ja syttyä tuleen ja kaikkea tällaista. Kaksi takaisinvetoa ja konkurssi, jonka jälkeen sitten autoa olisi pitänyt lähteä suunnittelemaan sen verran uudestaan, että oltaisiin saatu jonkun toisen valmistajan akku sinne.
Joo.
Ja niin kuin kehitys tai tuotanto jatkettua, ei riittänyt rahaa enää siinä vaiheessa, vaan homma meni konkurssiin.
Tämä on vähän startuppien ongelma, että sitten kun jotain menee vikaan, niin rahat loppuu. Ja tämä, sitten koko firma myytiin Kiinaan. Ja kaikki paitsi Fiskerin nimi, koska Henrik Fisker ehkä tykkäsi sukunimestään. Niin kaikki firman tehtaat, IP:t, kaikki meni Kiinaan ja sen nimi on nykyään Karma Automotive. Eli ne otti sen ensimmäisen automallin nimen ja käytti sitä sitten. Ja Karma Automotive on edelleen olemassa.
Joo, ja se on, en ole varmaan tietenkään koskaan nähnyt livenä yhtään autoa, mutta onko varmaan internetissäkään nähnyt myynnissä yhtään autoa.
Mä en ole varma, että myydäänkö niitä missään esimerkiksi Kiinan ulkopuolella. Niistä ei nimittäin puhuta mitään. Mä en ole Karma Automotivesta kuullut 10 vuoteen varmaan mitään.
Mutta nehän tekee täyssähköversioon.
Ne tekee, kaikki ne autot, mitä ne on sen, ne ensinnäkin otti sen Fisker Karman ja käytti sitä täsmälleen saman runkoa ja teki sitä paremman version. Tai teki sen niin kuin version uudestaan tavallaan. Ja sitten ne otti sen hyvän, se on todella kaunis auto, niin kuin sanoin, ne otti sen designin ja niin kuin modernisoi sitä samaa designia. Siinä on edelleen nähtävissä se alkuperäinen niin kuin design. Se on, ja ne teki siitä myös BEV-version, eli täyssähkön. Ja niistä ei ole mitään puhuttu länsimaissa käytännössä ollenkaan. Mä en tiedä sen enempää niistä, koska niin kuin mä sanoin, mua ei hirveästi kiinnosta, mitkä ei ole niin kuin meille olennaisia. Mutta tämä Karma Automotive jäi niin kuin sikseen. Ja koska Henrik Fisker piti se Fiskerin nimen, niin sitten hän perusti uuden firman Fisker Inc., joka on papereilla jälleen jenkkiläinen firma, niin kuin se alkuperäinen Fisker Automotive. Ja heidän, eikö se ole ensimmäinen auto on tämä Fisker Ocean?
Ensimmäinen auto, joka itse asiassa siis tuli tänä vuonna myyntiin, tai itse asiassa viime vuoden loppupuolella varmaan. Fisker Ocean, tällainen SUV.
Niin kuin trendi on.
Trendi on SUV, täyssähköauto.
Kyllä.
Pitkään sitä hypätettiin, että kohta se tulee. Ihmeen kaupalla se oikeasti tuli. Jep. Näitähän on myynnissä myös esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa.
Okei.
Okay. Suomeen vaan ei päässyt. Mutta
ostetaan Norjasta ja tuodaan se tänne.
Niin, tai Ruotsista.
Okei. Okay. Ostetaan Ruotsista ja tuodaan se tänne.
En tiedä, onko sinne kyllä itse yhdellekään asiakkaalle toimitettu. Joo. Saattaa olla, mutta ainakin esittelyautoja siellä oli. Mutta
tämä on nätti auto jälleen kerran. Jep. Se Henrik Fisker osaa suunnitella autoja. Todella hyvän näköisiä autoja. Joo.
Tämähän tulee siis siitä, että jos et tiedä, niin Henrik Fisker on suunnitellut esimerkiksi monet Aston Martinin autot sekä nyt saatan puhua ohi suuni, mutta muistaakseni BMW:llä. En ole varma. Saatan olla aivan täysin väärässä. Mutta suunnitellut tosi monia erittäin hienoja urheiluautoja. Tämä Ocean on tosi nätti.
BMW on kyllä. Ford. Joo, ja Aston Martin. Tosiaan. Joo, BMW, Ford, Aston Martin. Eli aikamoinen track record, mitä tulee autojen suunnitteluun.
Joo, niin kuin ulkonäön suunnitteluun.
BMW Z8.
Jep.
Yeah. Aston Martin V8 Vantage.
Joo.
Ja sitten on nämä Fiskerit. Ja no itse asiassa tätä ei ole vielä näytetty, niin vilautetaan vielä alkuperäinen 2012 Fisker Karma. Hyvin persoonallinen, joka on mun mielestä plussaa, ja todella tyylikäs.
Joo, ja sama jatku tähän Fisker Oceaniin, että sekin oli tällainen persoonallinen. Hienosti näytetty yleensä tällaisessa sinisessä värissä. Mm-hmm. Tällainen, itse asiassa mä sanoisin, että tässä on aika paljon samanlaista tyyliä kuin siinä Rivianissa siinä, että tämäkin oli vähän sellainen niin kuin adventure, outdoor-tyylinen auto. Eli tällainen kiva SUV, missä sitten voi mennä vähän ulkoilemaan ja mennä vähän kaikkialle ja on kivaa ja hauskaa. Tässähän oli tällaisia hienoja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi se, että auton takaikkuna ja sivuikkunat, ihan ne niin kuin C-pilarin vieressä olevat ihan pikkuikkunatkin on sähköisiä ja rullautuu alas, jolloin sä voit laittaa tämän auton tällaiseen niin kutsuttuun California-moodiin, missä se rullaa kaikki ikkunat alas ja antaa sulle sellaisen niin kuin täyden läpivedon siihen autoon, mikä on kaikin puolen niin kuin hieno idea. Ja autoa odotettiin tosi paljon. Se oikeasti vaikuttaa ihan hyvältä autolta, mutta minkä takia me puhutaan tästä, ei ole sen takia, että Fiskerillä menisi hirveän hyvin.
Vaan erittäin päinvastoin.
Joo.
Tämän Oceanin, se on...
Katsotaan vähän.
Tätä autoa. Siis se sisusta on itse asiassa vähän samantyylinen kuin siinä Rivianissakin. Se on minimalistinen, siinä on tuommoinen leveä mittaristonäyttö ja sitten on... Tämä on kääntyvä pöydän tyyliin tämä keskinäyttö. Ja autona se vaikutti päälle päin ja teknisesti hyvältä. Siinä on iso akku ja näin, mutta siinä oli aika massiivisia heikkouksia.
Nimittäin käyttöjärjestelmä autossa oli erittäin huono.
Softa oli kuraa, näin sanotusti.
Joo, ja tästähän tuli jo vähän tällainen niin kuin meemi siitä, että yksi maailman suurimmista teknologia-youtubettajista, MKBHD, otti tämän auton omaan testiinsä ja sanoi, että se oli huonoin auto, mitä hän on ikinä testannut.
Ja sitten Markeesta syytettiin pitkälti tai osittain siitä, että sen videon jälkeen se romahti, se kurssi muun muassa.
Totuushan on se, että niin kuin sanottu, Fiskerhan oli pörssiyhtiö tai on pörssiyhtiö vieläkin. Tämä ei ole sijoitus podcasti tai sijoitusohjeita, mutta ei kannata ehkä sijoittaa. Mutta tosiaan, niin kuin sanottu, uuden automallin, se on monta kertaa todistettu, että uuden automallin suunnittelu on iso kulu, mutta vielä suurempi kulu on sarjatuotannon aloittaminen ja sen auton oikeasti tuominen myyntiin. Se on aivan hirveän kallista, joka johtaa siihen, että usein tuppaa loppumaan rahat.
Joo.
Ja Fisker on nyt vähän sellaisessa tilanteessa, että rahat alkaa loppumaan. Autoja on kyllä tehty jonkin verran ja niitä on nyt myyty, mutta sitten heillä oli aika paljon tällaisia ongelmia, että esimerkiksi heillä löytyi ulkopuolisessa tutkinnassa löytyi esimerkiksi se, että osia autoja on toimitettu niin, että asiakkaat, jotka ovat maksaneet autonsa, koko auton, 60 tonnia, niin heidän rahat ei ole ikinä päätynyt edes Fiskerin tileelle. Eli siellä on miljoonan verran rahaa niin kuin kadonnut.
Tämä ihmettä.
Jep. Siitä tästä varmaan joku tutkija löytää jonkun hyvän tutkinnan ja mahdollisen syytteenkin jossain kohtaa. Mutta ylipäätänsä rahaa ei ole hirveästi.
Oliko siitä mitään tietoa, että mihin ne on mennyt
ei.
Ne rahat?
Ne on vaan siis kadonnut. Joo. Autoja on annettu ihmisille... ilman varmuutta siitä, että he on maksanut se raha, mutta se raha ei ole koskaan päätynyt Fiskerille. Vähän kertoo ehkä sellaisesta, että kuinka tarkkoja tuolla firmassa on oltu eri asioista. Mutta johti sitten siihen, että Fisker itse asiassa jopa tällaisessa niin kuin tapahtumassa ennen kuin, tai silloin kun he alkoi toimittamaan Oceaneita, he esitteli 4 eri konseptia. Erilaista autoa. Siellä oli urheiluautoa, oli avolavaa, oli pienempää tällaista crossoveria, sellainen kuin Fisker PR,
mikä itse asiassa vastaan.
Kehuttiin tosi paljon, niin ideoita oli tosi paljon, mutta rahaa ei.
Joo, ja ehkä kannattaisi ensin vaikka toimittaa se ensimmäinen auto ennen kuin lähtee miettimään niitä seuraavia.
Joo, ja varsinkin kun Oceanissa oli tällaisia simppeliä ongelmia, että esimerkiksi avaimista avaa ovi-nappulaa painamalla ovet eivät aukea lukosta.
Piti painaa 30 kertaa ovet auki, että ne aukes lukosta.
Joo, tällaisia. Niin ihan niin kuin perusasioita, niin rahat on alkanut loppumaan ja nytten itse asiassa vähän aikaa sitten Fisker ilmoitti, että he on löytänyt sijoittajan, joka antoi heille 150 miljoonaa rahaa siihen, että Fisker lopettaa tuotannon. Lopettaa autojen tekemisen. Heillä on jonkin verran autoja varastossa, mutta lopettaa autojen tekemisen ja se 150 miljoonaa jätetään siihen, että he pitää valot päällä. Et he periaatteessa pitää firman pois konkurssista sen aikaa, että he on keskusteluissa eri autovalmistajien kanssa, mahdollisesta ostosta tai mahdollisesta jonkinlaisesta yhteistyöstä. Ja tästä on ollut paljon puhetta, että esimerkiksi Nissan on ollut erittäin kiinnostunut ja ollut keskustelussa Fiskerin kanssa siitä, että he ostaisi tai lisensoisi tai yhdessä kehittäisi tätä Avolavan alustaa.
Okay.
Eli Fisker Alaska oli sen auton nimi, mutta Nissan oli erittäin kiinnostunut tästä alustasta. Mutta siitäkään ei ole varmuutta nyt enää, että meneekö se läpi. On puhuttu siitä, että Nissan olisi antanut periksi asian kanssa.
Saiko ne se 150 miljoonaa siis?
Sai.
Joo, okei. Okay. Eli se niin kuin meni läpi asti.
Joo.
Ja nämä Oceanin hinnathan tippui ihan massiivisesti.
Joo, nehän tipputti siis Oceanin hinta jollain 60 tonnista 40 tonniin.
Se halvin on 25 000 dollaria, se kallein on 40.
Okei, eli ne todellakin tiputti niitä aika
ne
paljon.
Ne on aivan naurettavan hintaisia, mutta vaikka siinä on tosi, siis siellä on joku todella iso akku, siis
joo,
melkein
joku
100
kilowattina.
Niin, ja varmasti ihan hyvä ajattava silloin, kun se auto saa liikkeelle. Niin mä en silti tiedä, ostaisiko mä tällaista.
Niin, ostaisitko autoa yritykseltä, joka melko varmasti on menossa konkurssiin?
Kuka sen huoltaa? Saako varaosia? Tuleeko softapäivityksiä? Etenkin tämmöisissä autoissa me juteltiin viime viikolla tietosuojasta. Luottaisitko siihen, että sun auto on sun tiedot on suojassa, jos se firma ei ole olemassa, joka siitä vastaa? Tämmöisiä asioita, niin se on todella hankala tai vaikea suositella, vaikka se olisi kuinka monta kilowattia ja kilowattituntia mihin tahansa suuntaan pienelläkin rahalla.
Jep.
Koska nämä on niin liikkuvia tietokoneita ja oikeasti turvallisuudesta, sun hengestä vastuussa. Niin, ja se softa, jos siinä softassa on jotain, niin kuin, tämä on todella kärjestetty, mutta jos siinä softassa on jotain täysin vialla, niin se voi tappaa sut. Ja jos siitä ei ole kukaan vastuussa, niin se on erittäin iso ongelma.
Juurikin näin. Niin, joo, pidetään tämä nopeena.
Mennään Kiinaan,
yes.
Eli puhelinvalmistaja Xiaomi tekee kyllä paljon muutakin kuin puhelimia.
Tekee aivan kaikkea.
Imureita. Niin julkaisi ensimmäisen, eikö se ole ensimmäinen sähköautomalli?
Ja ensimmäisen sähköautomallinsa.
Nimeltään SU7.
Joo.
Ja jos nyt miettii.
Tämä lausutaan silleen odosti tyylillä SU7.
Aha.
Mutta tosiaan sähköauto, tuollainen aika sporttisen näköinen.
Erittäin.
Itse asiassa jos katsot sivuperspektiiviä, niin saat aika kovin sellaiset Porsche-taikan vaikutelmat. Eikä edes silleen vähän, vaan tosi Porsche-taikan vaikutelmat.
Tässä on vähän, mitä auton multa tulee mieleen, on Tesla kolmonen taikan ja BYD Seal.
Joo.
Siinä on vähän niin kuin samaa henkeä, mutta ehkä se taikan, ja itse asiassa nuo etuvalot on niin kuin melkein suoraan McLarenista.
Joo, mutta asiahan, mikä takia tämä nyt kuohuttaa, on se, että tästähän kerrottiin jo jokin aika sitten, että Xiaomi on tekemässä tällaisen auto, siitä näytettiin kuvia ja kaikkea. Ja kaikki oli silleen, että okei, näyttää hyvältä, vaikuttaa ihan lupaavalta, tämä tulee olemaan kallis. Ne sanoi jotain niitä speksejä, jotain niin kuin ihan naurettavaa, jotain 800 kilsaa rangia tai jotain tällaisia, niin kuin heitteli vaan silleen ja kaikki oli silleen, että okei, tämä tulee olemaan kallis auto, ja sitä odotettiinkin, ja nyt kun se esiteltiin, niin hups, keikkaa, kun se onkin halpa.
30 tonnia.
Joo, alkaen. Toki, disclaimer, jos tämä tulisikin Suomeen, se ikinä olisi 30 tonnia. Ei. Kiinassa autojen hinnat on aivan päin seiniä.
Siis tämä on Suomessa
huomattavasti 50. Halvempia. Mutta 50 ehkä varmaan about Suomessa olisi.
No siis silloin se olisi niin kuin Sealin tai kolmosen kanssa kilpaileva.
Joo.
Aika lailla.
Eli tämä olikin huomattavasti halvempi kuin odotettiin.
Mm-hmm.
Ja Xiaomi on silleen ihan lupaava valmistaja. Xiaomihan on tosi pitkään jo puhunut autovalmistamisesta.
Niillä ei rahat lopu heti.
Joo, ei todellakaan lopu rahat heti. Muistaakseni tässä on jotain yhteistyötä myös Foxconnin kanssa, joka on tämä suuri valmistaja, joka on esimerkiksi iPhoneja aikaisemmin rakentanut. Joo. He on tosi pitkään halunnut autobisnekseen myös.
Itse asiassa, jos nyt joku miettii, että puhelinvalmistaja tekee autoja, ootteko koskaan kuullut Samsungista?
Mm-hmm.
Tiedätkö, kuka on valmistanut Suomen panssarihaupitsit?
No.
Samsung.
Juurikin näin.
Tavallaan. Samsung on sitten, se on kumminkin ehkä vähän eri asia. Se on sitten taas Koreassa, silloin käytännössä hallitsee varmaan puoli koko valtiosta. Toisaalta Xiaomi on myös joissain määrin tekemisissä Kiinan valtion kanssa.
On, todellakin, koska se on kiinalainen.
Niin se ei ole ihan niin hirveän kaukana tästä
joo,
ideasta.
Mutta ideahan tässä on siis se, että Xiaomi kyllä osaa tehdä elektroniikkaa.
Joo, ja nehän on metsästänyt hyvin kokeneita isoja nimiä autosuunnittelijoita tätä tekemään muilta merkeiltä. Esimerkiksi BMWn suunnittelija on tämän suunnitellut jossain määrin.
Joo, eli tämähän on siis niin kuin siis pitkään ollut sellainen, että kyllä Xiaomi jossain kohtaa tekee auton ja se tulee olemaan aika hyvä. Mutta kysymys siitä, myydäänkö tätä koskaan Kiinan ulkopuolella? Melko varmasti ei, ainakaan tätä ekaa mallia, veikkaisin. Mutta hei, mut saa aina todistaa vääräksi.
Joo.
Ja ideahan oli siinä, että niinku, Xiaomi niinku, shokerasi kaikki sillä, että oho, tämä onkin tosi halpa, tässä on tosi hyvät speksit, tästä on kolme tasoa, jotka on nimetty tälleen puhelinmallien mukaan periaatteessa. Mitkä ne oli?
Meillä on siis SU7, sitten meillä on SU7 Pro ja sitten on Max. Eli nämä on siis iPhone-autot käytännössä, koska Applehan lopetti niiden pitkän projektin, missä ne suunnittelee, että tekisi auton. Niin tässä se sitten on.
Joo, mutta tämähän nousi myös täällä länsimaissa uutisiin sen takia, että tämähän siis 24 tunnissa vastaanotti 100 000 ennakkotilausta.
Kyllä.
Joka on paljon. Se kuulostaa paljolta, siis ihan niin kuin oikeasti paljolta, mutta uskokaa mua, tällaiset niin kuin 100 000 ennakkotilausta on esimerkiksi nähty aikaisemmin puhelinten kanssa, ja tuollaista se on täysin arkipäivää Kiinassa.
Eli mitenköhän Cybertruckin ennakkotilaukset? Kuinkahan paljon niitä oli?
Niitä oli aika paljon Jenkeissä, mutta siis tällainen 100 000 ennakkotilausta autolle Kiinassa, se on paljon, mutta se ei ole mikään tällainen aivan ennakkonäkemätön asia.
Joo.
Eli media tykkää nyt paisutella sitä, koska se on meille tosi iso luku.
Joo, mutta kiinalaisia on niin semmi paljon.
Joo, ja Kiinan automarkkinoista 70-80% autoista, uusista myydyistä autoista on sähköä.
Joo. Itse asiassa, haluatko nyt kuulla nämä speksit näistä?
Joo.
Se perus SU7 on 74 kilowattituntia.
Okei.
Se on, hyvän kokoinen.
Joo.
Ja CLTC-range, eli Kiinan standardeilla, se on 700 kilometriä.
Joo.
Sitten Pro-versiossa tulee 94,3 kilowattituntia. Joo. Se on 94, tämän kokoisen.
94,3, se on Katlin se Changing-akku. Sen mä muistan, että tämä uusi akku, joka siis pystyy lataamaan mitä 500 kilowattia teholla.
CLTC 830 kilsaa. Mutta siis on tämän kokoiseen autoon erittäin iso kapasiteetti.
Joo.
Mutta tässä maksissa 101 kilowattituntia. Siinä on vielä pari moduulia varmaan lisää. Ja hetkonen. Sekä nämä kaksi ekaa, tämä perusmalli ja Pro, vaikka niissä on 73 ja 94 kilowattituntia, niin vartin latauksella 350 kilsaa rangea. Mutta tämä maksi vartin latauksella 500. Eli
siellä on varmaan se change.
Siellä on joku korkeampi latausteho, selkeästi.
Joo.
Selkeästi.
Ja mikä sen hinta oli sen kalleimma?
Olisiko se ollut noin 40,
jep,
mitä annettiin noita Kiinan hintoja? Me ei nyt ihan mulla tässä heti ole. Muistaakseni se on 40 tonnia.
Joo.
Mutta toi maksihan on siis on 673 heppä, siis 495 kilowattia, 838 newtonmetriä vääntöä, 2,78 sekuntia 0-100. Siis se on semmoinen niin kuin
nämä on todella nättejä autoja.
Joo, ja se ei ole. Hei, tuossahan se onkin. Maksi on 38 500.
Joo.
Ja se halvin on 27 700 ja se keskimmäinen on 35 500. Eli 30-40 riippuen minkä version haluaa, on varmaan tuo keskimmäinen, olisi se looginen mun mielestä, mutta mä oon aina se, että mä otasin keskimmäisen ja niinku järkevimmän vaihtoehdon.
Mutta pitää kyllä sanoa, että yhteenvedoksi Xiaomi paljon lupaillaan. Saa nähdä, onko ne totta, mutta tämä vaikuttaa aika huikealta. Ei varmaan ole melko varmasti ikinä tulossa Kiinan ulkopuolelle, mutta kertoo selvästi siihen, että mihin automarkkinat on menossa.
Mm-hmm. Ja olisihan se aina tavallaan kiva, jos tulee lisää autovalmistajien kilpailua.
Joo, ja tämä oli muistaakseni jotenkin se, että niinku tekniikkapuoli ja se niinku käyttöjärjestelmäpuoli, niin tämä on muistaakseni ensimmäinen auto, joka käyttää sitä Nvidian uutta autoalustaa.
Kyllä, tämä käytti sitä Nvidian en nyt enää muista mikä alusta, mutta sitä se käytti.
Niin sen prosessointialustana.
Sen nime jostain luin.
Joo, mutta ehkä meillä oli tosi paljon uutisia tällä kerralla, mutta
perustana Nvidia Drive Orin -piiri.
Joo, mutta meillä oli paljon uutisia tällä kerralla, mutta siirrytään ehkä meidän puheenaiheeseen.
Kiinasta on nyt tullut tosi paljon autoja ulos, niin kuin muun muassa sun omistukseen.
Muun muassa minun.
Ja mä sanoisin, että se sunkin omistajakokemus on ollut vähän erilainen kuin jos saisit ostanut esimerkiksi Volkkarin.
Joo, rehellisesti. En tiedä, olisiko parempaa vai huonompaa, mutta erilainen.
Joo, koska Nokia sullahan oli Pösö, ja Pösö on aika vanha eurooppalainen valmistaja. No, ja osa tässä nyt on tietenkin se, että Hedin toinen käytettynä Suomeen, että ei ole virallisesti maahantuotu auto, mutta jos niinku sivuutetaan nyt se, niin esimerkiksi se, että se on vanha brittiläinen merkki, MG, mutta esimerkiksi MG:n toinen auto, se Marveli, niin se ei ole sillä nimellä esimerkiksi Kiinassa.
Ei.
Vaan oliko se nyt Rising?
Rising.
Ja sitten siellä on Roeve, on osa autoista. Eikö MG-vitonen ole Roeve?
MG-vitonen on Roeve i5.
Tämä on yksi asia, mitä mä en voisi niin kuin käsittää niinkään paljon eurooppalaisilta. Meillä on jonkin verran esimerkiksi Opel Vauxhall. Mutta se, että sama auto on toisella merkillä ja sitten sen toisen merkin toinen auto onkin sitten tällä merkillä, ne on niin kuin todella tavallaan sekaisin ja niitä brändejä on paljon. Se on yksi asia, mikä Kiinassa on vähän hassusti tavallaan.
Joo.
Ja se on todella välillä epäselvää, että mikä auto on mikä ja kenenkin tekemä. Ja ne on kumminkin kaikki saman brändin alla, joka on sitten Saikki.
Joo. Niin ehkä tämä tuo meidän vähän siihen aiheeseen, että Kiina vastaan Eurooppa.
Niin, tälleen
me
niin
ollaan huomattu se nyt täällä ihan automarkkinoilla, että se on meidän uusi normi. Tesla tai tuli mukaan, niin siitä tuli niin jotenkin eurooppalaisten valmistajien kilpailija, mutta Kiina tulee nyt ja se on erittäin vahvasti kilpailee meidän vanhojen eurooppalaisten automerkkien kanssa.
Tietenkin se olennaisin asia, missä ne kilpailee, on hinta. Että ei täältä saa niin hyvää autoa kuin esimerkiksi sun MG4 siihen hintaan,
ei
mitä
niin
se on. Joka takia sä sen tietenkin ostit, miksi sä ostaisit auton, joka on huonompi kuin joku toinen samaa hintaa. Niin miettii, että sun edellinen auto maksoi saman verran.
Itse asiassa vähän enemmän.
Ja onko se E208 yhtä hyvä auto tai
no
edes
ei
kilpaileva auto sen MG:n kanssa?
No ehkä vähän, mutta ei se paperilla ole niin hyvä.
Ei. Se, miten paljon vastinetta rahalle ne tarjoaa etenkin paperilla, on kiinalaisilla kova. Mutta niillä on tosi hassuja juttuja välillä. Esimerkiksi hirveän moni kiinalainen auto ei tuo kolmivaiheen latausta.
Joo.
Siis onko, satuuko se tietää, onko Kiinassa kolmivaihe sähköverkko?
No en tiedä sähköverkosta, mutta sen mä tiedän, että siellä se ei ole kauhean yleistä.
Okei.
Okay. Kolmivaiheen lataus ylipäätänsä on. Se on, siis kolmivaiheen lataus on tosi sellainen outo asia. Se on meidän eurooppalaisten ja varsinkin pohjoiseurooppalaisten asia.
Okei.
Okay. Että tuolla Etelä-Euroopassa ei niillä ole kolmivaiheen latausta niiden autoissa. Tai jos on, niin se on lisävaruste,
joo,
minkä harvat ostaa, koska ei heidän kotona ole 11 kilowattia saatavilla.
Mutta Renault on 22 kilowattia.
Niin, mutta se on tarkoitettu niin kuin kauppakeskuksessa lataamiseen, ei kotona lataamiseen.
Okei. Okay. No joo, no se 22
koska se aloitti 43 kilowattisella aseella.
Joo, toi
Zoe.
Niin eikö se 44?
Joo, 44.
Mutta joka tapauksessa, se on, no mä oon tietenkin tottunut Suomen sähköverkkoon ja mä ymmärrän, miten Suomen sähköverkko toimii ja mä oon siihen tottunut. Esimerkiksi mä käsittelen töissä voimavirtaa todella usein, niin kuin komivaihevirtaa, niin se on tavallaan hassu ajatella, että sitä ei ole. Jonkin verran mä tiedän Jenkkien sähköverkosta, niin niillä on todella outo, siis niillä on niin kuin yksi vaihe, joka tavallaan jaetaan niin kuin kahteen, mutta se ei ole kunnollinen kaksivaihe. Se on hyvin outo.
Joo.
Mut siis
kyllä suuri ero silti, että tämä niin kuin 11-kilowattinen AC-lataus esimerkiksi sähköautolle, että se olisi normaalia, niin se on vaan täällä Pohjois-Euroopassa. Ja meillä on, tai ylipäätänsä maat, missä on hyväkuntoiset sähköverkot.
Joo.
Meillä Suomessa ja Pohjoismaissa on todella paljon saatavilla kolme vaihe AC sen takia, että meillä on saunat jokaisessa talossa. Meillä on niin isot
pääsulakkeet
on hyvät jokaisessa talossa.
Joo.
Ja meillä myös tosi paljon muut meidän talon asiat toimii sähköllä. Meillä on sähköliedet ja tällaiset. Niin kuin esimerkiksi jos katsoit jotain brittejä, niin niillä on kaasuliedet.
Se 11 kilowattinen lataus on ihan sikahyvä, koska sä saat sillä yön yli ladattua vaikka 100 kilowattituntisena kuin heittämällä täyteen.
Jep.
Ja tuntuu, että onko oikeastaan yhtään eurooppalaista valmistajaa, miltä ei sitä saa? Koska
sellaista, mistä
on
sitä ei saisi.
Vähintään niin lisävarusteena. Eikö melkein
sitä
kaikissa,
ei varmaan ole.
Eikö melkein
ei
kaikissa ole?
Mut sehän on esimerkiksi tehtaalta näissä eurooppalaisissa autoissa, esimerkiksi just Stellantiksen autoissa, pösöissä ja tällaisissa, että kun niitä tuodaan tuolta Etelä-Euroopasta,
joo,
niin silloin pitää olla tarkkana katsoa, että onko niissä kolmivaihe aseita, koska se on siellä just lisävaruste.
Mutta Suomessa, jos on Suomeen liikkeen toimesta maahan tuotu auto,
niin siinä on aina
eurooppalainen yleensä auto, joo, niin tuleeko sinulle mieleen yhtäkään, missä ei olisi 11 kilowattista laturia?
Nopeasti mietittynä nyt ei tule. Joku voi kommentoida tähän jaksoon, jos tulee mieleen. Joku eurooppalainen auto, jossa olisi vakiona, ei kolme vaihe asiata, koska tästä on hyvä esimerkiksi tämä uusi Citroen EC3, joka tulee nyt myyntiin Euroopassa ja kaikkialla. Euroopassa siihen on lisävarusteena 11-kilowattinen AC, mutta kaikissa autossa, jotka tulee Suomeen, niin niissä on vakiona se.
Niin. Niin esimerkiksi tämä BYD, Tangi ja Han on molemmat sellaisia, missä ei ole 11-kilowattista. Ne on 70 autoja.
Jep.
Se oli semmoinen, mikä mua ihmetytti, että mä maksan niin paljon autosta, ja sitten siinä on Tangissa on 7 kilowattia ja Hanissa on 6,6. Se on käytännössä siis 32 amperinen yksivaihe lataus. Mutta ilmeisesti jotkut latauslaitteet pystyy siis yhdistämään kaksi vaihetta, joo, ja lataamaan. Että vaikka sulla olisi 16, niin kuin 3x16 amperia, niin se ei välttämättä rajoita siihen niin kuin 3 kilowattiin tai 3,5. Vaan sieltä voi saada niin kuin 5 tai 5,5, jos on joku älykäs laturi.
Joo.
Mutta joka tapauksessa mä pidin sitä erittäin omituisena, että niinkin kalliissa autossa ei ole sitä olemassa.
Ja ehkä tämän voi silleen niinku just palastella, että kiinalaiset vs. eurooppalaiset eri hintaluokissa. Mm. Halpa auto, keskiluokan, niinku keskihintainen auto. Tämä on nyt silleen vähän auto, että keskihintaisen autona mä puhun noin 45-60,000 euro autossa. Mikä niin kuin klassisesti, joo, ei ole kauhean niin kuin keskihintainen auto, mutta nyt on. Ja sitten niin kuin siitä ylöspäin.
Joo.
Tässä halvassa hintaluokassa kiinalaiset vähän silleen niin kuin ottaa Euroopan niin kuin rinnuksista kiinni ja murjoo sitä niin kuin silleen toisella kädellä, vaan samalla kun se miettii jotain täysin muuta.
Esimerkiksi sun MG ja MG, toi BYD Dolphin.
BYD hyvänä esimerkkinä. Kolmantena hyvänä esimerkkinä on se, että eurooppalaiset alkaa ihan myöntämään sitä. Stellantis on tehnyt erittäin suuren investoinnin kiinalaiseen Leap Motor-autovalmistajaan, ja nyt ne alkaa myymään Leap Motorin autoja Euroopassa niin, että ne valmistetaan Stellantiksen tehtaalla Sloveniassa.
Joo, ja kuinka halpaa niitä sitten edes tulee, kun ne tehdään Euroopassa.
Niin.
Mutta
se on kyse vaan siitä, että ne kiinalaiset on siinä halvemman luokan akkuteknologiassa siinä kehityskuluissa niin paljon edellä, koska A, ne on aloittanut aikaisemmin, samalla kun Stellantis vieläkin on muuten, muistutan tätä, että Toyotan jälkeen Stellantis on maailman suurin polttomoottoriautojen puolesta lobbaaja. Että Stellantis ei tykkää siis sähköautoista ihan rehellisesti.
Joo, se
ei halua tehdä niitä.
Toimarikin on puhunut niitä vastaan, joo, aika paljon.
Niin, he on lähtenyt peliin myöhemmin,
joo,
ja ne kehityskulut on aivan huikeat.
On.
Kiinassa sitä kehitysrahaa on saatavilla. Valtio syytää sinne rahaa ihan huikeasti, ja ylipäätänsä siellä se kehitys on halvempaa, koska ne kaikki komponentit ja kaikki on saatavilla samassa alueesta. Euroopassa sä kehität autoa, sä tilaat Kiinasta akun, lähetät sen Eurooppaan, oho, tää ei ollut sopiva, lähetäpä toinen, kun Kiinassa sä kävelet tien toiselle puolelle.
Joo. Niin Kiinasta tulee, no akut on se niinku vahvuus, ja se on myös se niinku isoin yksittäinen hintalappu autovalmistuksessa.
Sehän onkin se, että nyt kiinalaiset autovalmistajat osaa tehdä ne akut halvemmalla, niin. Tai saa ne akut halvemmalla.
Ja kun se akku on kunnossa, moottorit ei ole kovinkaan hankalia tai kalliita, ja sit sä heität siihen rungon ympärille.
Jep.
Niin kiinalaiset sähköautot on todella hyvännäköisiä paperilla ja silleen niin kuin ajoneuvoina. MG:tä on tosi hyvä ajaa, mutta semmoinen, missä ne jää vähän jälkeen, on mun mielestä se softakokemus.
Joo, ja ehkä sellainen ylipäätänsä niin kuin sellainen niin kuin
viimeistely
ja niin kuin auto niin kuin omistajakokemus sellainen niin kuin laajempana konseptina, että se ei ole ehkä niin suunniteltu, mutta tämä ei tarkoita, että me oltaisiin niin kuin kiinalaisten auton kanssa se, niin kuin sellaisessa kohdassa, kun me oltiin joku 15 vuotta sitten, että osat niin kuin lähtee, kun nappaa ovesta kiinni, niin sitten lähtee joku osa. Et ne ei ole huonosti rakennettuja autoja. Ei. Ne on niin kuin aivan samalla tasolla kuin ihan mikä vaan eurooppalainen auto, ainakin mun mielestä.
No aika lailla. En mä MG:ssä keksi mitään rakennuslaudallisesti, mikä olisi yhtään heikompi.
Siinä ei ole ruostesuojausta pohjassa.
No sitten ehkä, mutta ei kyllä varmaan ole kaikissa eurooppalaisissakaan.
Ei ehkä ihan kaikissa. Jos sä ostat nyt jonkun Renault Twingon.
Niin, no mutta joka tapauksessa.
Mutta ylipäätänsä niinku, ei niillä ole enää niinku, silleen, niinku, rakenteellisesti kauheasti eroja niinku siinä, että toinen olisi niinku, huonolla laadulla tehty auto. Kiinalaiset autot ei ole enää superhuonolaatuisia. Joo. Ne on viimeiset 15 vuotta rakentanut eurooppalaisia autoja siellä.
Joo.
Ja ne on opetellut kaiken siitä. Ja nyt kun ne ei tarvitse enää sitä eurooppalaista siihen viereen, niin onkin todistettu, että ne osaa muuten tehdä ihan hyviä autoja itsekin.
Ja semmoinen, mikä on mun mielestä ihan positiivista, niin toi suomalaiset autoliikkeet on ottanut avoimin sylinnä vastaan.
Joo.
Esimerkiksi no, Hedin otti tosi ison askeleen MG:n kanssa, ja sen lisäksi nyt vielä on se IM.
Ja Hongqi.
Ja
sitten Delta otti maksuksen tosi aikaisin, mikä ei ehkä ollut niin hyvä. Maksus ei ollut, se saikin ykkösmerkki näköjään selvästikään.
Maksus on ehkä yksi sellainen merkki, missä mä voisin olettaa, että se kahva jää käteen.
Joo, ja se myös tuli vähän silleen, suomalaiset sai huonon ensivaikutelman kiinalaisesta autossa, koska Maksus oli ensimmäinen, joka tänne tuli.
Joo, ja sitten toi BYD-auto.
BYD on isona, joo, eli RSA tuo sitä Suomeen, niin. Norjalainen.
Joka tapauksessa.
Mutta joo, BYD suurena ja sitten tällaisia pienempiä Voya ja sitten nyt tulevia merkkejä sitten.
MG:n softa on käyttökelpoinen.
Okay. Käyttökelpoinen.
BYD vaikutti vielä huonommalta. Ei ole koe ajettu, mutta ensivaikutelmat oli heikot.
Joo, niin kuin tällaisia kylmät tyypit istu autoon tyylisesti.
Joo, mä kävin siis liikkeessä katsomassa BYD:tä ja se softa ei vakuuttanut.
Joo.
Ja
mikä on silleen vähän outoa, koska kiinalaiset on tehnyt puhelimia aika paljon.
Mutta softa ei myöskään vakuuta kaikissa länsimaalaisissa autoissa.
No ei todellakaan.
Niin se on automarkkinoiden heikkous tällä hetkellä. Ja esimerkiksi Toyotan softa, no muun muassa yhtä sukupolvia vanhemmissa autoissa, Ravissa tai Jariksessa tai Corollassa tämmöisessä, se on ollut aivan täyttä kuraa. Uudessa Priuksessa BZ4X oli ihan ok.
Joo. Et kaikki vähän sen softan kanssa struglaa, mutta sitten kun me siirrytään tähän keskihintaiseen luokkaan, onko Kiinalla hirveästi tarjottavaa? Se on BYD Seal ja
Tang ja Han on siinä vähän ylemmässä luokassa.
Marvel R,
no joo,
on vähän siinä niinku alarajalla siinä,
niin,
joka siis jälleenkään kerran ei ole siis Kiinassa MG, vaan se on myös
se on Rising.
Rising-auto. Rising Auto Marvel X, muistaakseni. Mutta ei siinä hintaluokassa ole sitten hirveästi, mutta sitten kun mennään siitä ylemmäs, niin siellä on sitten BYD Han,
Tang.
BYD Tang, eli Han on tosiaan tämä niinku executive sedan,
kyllä.
Tang on kolmerivinen SUV.
Nipin napin, se kolmas rivi on hyvin.
Ja
hyvin.
Sitten sit siellä on Voya Free.
Onko sitä Suomessa?
On.
Mä en ikinä nähnyt sellaista.
No ei sellaista ole kyllä ikinä liikenteessä näkynyt, mutta
okei.
X-Bilillä olisi koeajattelunen ihan Turussa.
täytyy käydä katsomassa vähintään.
Joo, mutta se olisi niinku, se on kans siellä niinku oikeasti premium-luokassa, mutta ihan rehellisesti sanottuna siellä oikein premium-luokassa noin kiinalaiset ei ole säväyttänyt vielä. Sen takia, että, mut mä uskon, että se on usein ollut sen takia, että ne mallit, mitä ne on tuonut sinne kalliiseen hintaluokkaan, on jopa Kiinan mittapuulla vanhoja. Siis Hanhan on monta vuotta vanha automalli, Tang myös.
Tangin on tulossa ainakin facelift ihan kohta. Akku kasvaa, siihen tulee, olisiko se ollut niin, että siihen tulee nyt lämmitys, jos siinä ei ole ollut. Ja niin kun se on nätimpi ja kolmivaiheen lataus.
Joo, tämä on suuri, koska esimerkiksi just Han ja Tang on kaksi sellaista kallista autoa. Muistaakseni en tiedä, onko Voya Freessäkään kolmivaiheen latausta. Mutta niin kun tällaisia pikkujuttuja niin kun tulee sinne ja niistä aletaan tekee niinku modernimpia autoja, koska se on se ongelma, että ne ei vaan ollut moderneja autoja, siis niinku millään tavalla. Hongqing EHS9 kanssa siellä suurena, eli Hongqi.
Erittäin suurena.
Erittäin suurena, kyllä. Sen saisi myös sinne about siihen hintaluokkaan.
Tuodaanko niitä Suomeen?
Tuoda, hedin.
Onko niitä Turussa?
Ei.
Koska mä en ole sellaistakaan nähnyt.
Helsingissä melko varmasti. Mutta siis ylipäätänsä se, että kyllä niitä niinku tarjontaa on, mutta jos niinku me ajatellaan, että sulla olisi 80 tonnia laittaa autoon.
Mä ostaisin Kian.
Niin ostaisitko Kia EV9 vai Hongqing vai Bydtangin?
En.
Tai jos katsotaan executive sedania, ostaisitko BYD Hanin vai ostaisitko mahdollisesti BMW i4? Ehkä jopa halvan i5 tai Volkswagen ID7.
Tuo on paha. Mä en oikein tykkää Volkkarien designista, mutta mä silti varmaan ottaisin sen mieluummin kuin Hanin. Mutta mä en ole Hania ajanut. Eikä ihan hirveästi ID7. Mutta se on vaan mun henkilökohtainen ongelma ID:n designin.
Mutta tää on niinku just se, että kiinalaiset ei vielä pysty ihan kilpailemaan siellä luksusautohintaluokassa. Kyllä. Ne pystyy tekemään aika hyviä luksusautoja. Kiinassa niillä on jo aivan huikeita luksusautoja, mutta ne ei ole vaan tuonut niitä tänne.
Kiinassa on tosi iso juttu nämä extended wheelbaseit.
Joo, siellä tehdään tosi paljon pitkiä autoja, ja koska tämä on, niinku se, tää on niinku just se ja A6L, A4L, A3L.
Joka on maailman typerin idea.
Joo, mutta siis sehän on niinku tämä, että tällaiset luksusautot on Kiinassa paljon enemmän juttu kuin urheiluautot. Urheiluautoja ei ole Kiinassa hirveästi. Syy on sen takia, että myös se syy, minkä takia nämä pidennetyt wheelbase-autot on Kiinassa yleisiä, on se, että Kiinassa, jos sä oot rikas, niin sä et aja omaa autoa. Ihan vaan sen takia, että jos olette ikinä nähnyt jonkun Shanghain jotain niin kuin liikenneruuhkia, niin et sä itse haluaisi siellä ajaa muutenkaan.
Joo, sä oot siellä Hanin tuuletetuissa takapenkeissä.
Jep.
Jostain ärsyttävästä syystä Tangissa ei ole. Se on selkeästi semmoinen enemmän tila-auto, missä Han on niin kuin takamatkustajan kokemusauto. Joo. Mutta jos siis tavallaan mä näin Tangin, mä en ollut pitkään aikaa ajatellut Bydia, mä näin Tangin liikenteessä. Mä mietin, että mä tunnistan sen auton, mutta mä en tiedä sitä hirveästi. Mä aloin tutkimaan sitä. Se on aika kallis, se on iso. Mä mietin, että okei, jos se on komerivin, se on EV9-kilpailija. Mutta se jää monista asioista pahasti paitsi. Se softa on erittäin surkea verrattuna Kiaan.
Ja tässä on tämä hauska fakta, mikä meitä ei säväytä hirveästi, mutta sitä, kuka ostaisi tällaisen kolmerivisen perhekaravaanarin, niin tässä auto BYD Tangissa siis ei ole esimerkiksi FM-radiota. Tai radiota ylipäätänsä, mikä täällä Suomessa silleen tuntuu niinku taas sellaiselta asialta, että milloin se ikinä saisi sitten eurooppalaisen auton, niin, missä ei ole radiota?
Joo, tämä oli niinku täydellinen esimerkki siitä, että näissä kiinalaisissa on niinku outouksia, mihin ei ole tottunut, kun meillä, siis Suomessahan meillä ajetaan niinku 20 vuotta vanhalla ruosteisella Mersulla, joka maksaa tonnin, missä siis niinku Etelä-Euroopankaan valtiossa ei kuviteltaisi tällaista. Saksassa auto on loppu, kun se on 10-vuotias. Meillä se on vasta tulossa käyttöön.
Juurikin näin.
Niin kun me ollaan totuttu siihen, että meillä on ne dieselimersut, mikä on sisäajettu 400 tonnin kohdalla, ja meillä on Volkari, Mersu, Bemari, niinku tosi kovia. Niin me ollaan totuttu siihen. Ja sitten kun sieltä tulee kiinalainen auto, missä on yksi vaihe lataus ja puuttuu radio, niin se on todella omituinen auto-ostokokemus.
Ja varsinkin uutena ostaa.
Ja 70 auton.
Eli voidaan niin kuin sanoa, että luksus ei ole vielä sellainen, minkä kiinalaiset olisi valtaamassa heti, tai mä sanoisin, että
niin potentiaali
lähiaikoina siihen. Ei ehkä ihan vielä, mutta potentiaali, jos katsotaan niin vaikka 4-5 vuotta eteenpäin, niin saattaa aivan hyvin olla. 4-5 vuoden skaalalla mä ehkä näkisin, että kiinalaiset on ottanut sen halvan luokan jo täysin haltuun, ja eurooppalaiset lähtee tunkemaan sinne takaisin, kun ne on saanut vihdoinkin kehitettyä jotain.
Näin voisi toivoa.
Niin tämä on tärkeä muistaa, että tämä, että kiinalaiset on taka-alalla, josta ei tule, ei ole vakio, se ei tule pysymään. Mm. Mä aina tykkään nostaa esille sen, että Amerikassa 80-luvulla, kun tuli, oliko se 80-luvulla, kun tuli öljykriisi?
70-luvulla.
Niin 70-80-luvulla. Niin. Ja sen jälkeen, öljykriisin jälkeen, kun japanilaiset autot tuli Amerikkaan, ja niin kuin Honda ja Toyota lähti tulemaan sinne, niin Fordin toimitusjohtaja sanoi kaikille, että ei ole mitään hätää, me voimme hävitä japanilaisille halpojen autojen segmentin, mutta japanilaiset eivät ikinä opi tekemään luksusautoa.
Hmm.
Ja sitten tuli Genesis ja Lexus. Ja
mun mielestä siinä on tosi paljon potentiaalia esimerkiksi Tangissa, jos ne kehittäisi sitä softaa, ja sitten korjaisi näitä pikkuasioita, koomivaihelataus, pienempi kulutus, isompi akku,
joo.
Niin siinä on ja todella paljon potentiaalia.
Ne kiinalaiset on ollut tosi sellaisessa niin kuin käännepisteessä, että esimerkiksi jos katsot MG-mallistoa, niin kaikki muut paitsi MG4 on vanhoja.
On.
Se MG4 on ainut, mikä on rakennettu sille uudelle alustalle, mihin ne rakentaa kaikki niitä autot tulevaisuudessa. Jep. Eli esimerkiksi on sanottu, että MG5 tulee uusi versio pian, on jopa sanottu, että se voisi olla loppuvuodesta Briteissä myynnissä.
Niin, se olisi
eli
niin kuin
uusi versio MG5, joka on rakennettu MG4 pohjalla.
Just sille.
Eli tälle MSP-alustalle. Joo. Niin me ollaan tosi sellaisessa käännekohdassa tällä hetkellä, ja mä uskon, että noista niin kuin pydihanista, tangista, kaikista näistä niin kuin kalliimmista autoista, kun ne saa sen seuraavan faceliftin, ja kun se tulee Suomeen, niin se tulee olemaan sitten se, mikä niin kuin vie ne oikeasti sellaisella tasolla, että ne voisi lähteä kilpailemaan.
Joo.
Toki veikkaan, että vielä ihmiset täällä ostaa pitkään saksalaisia autoja, koska miksi ei ostaisi? Niillä on historiaa. Sama syy, minkä takia ihmiset ostaa Toyotaa ja Hondaa.
Japani ja Korea on nyt viimeksi tullut. Japani on ollut pitkään tietty. Niin, suomalaiset on korolla
kansaa. Jos me katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin Korea oli se, että en nyt ikinä ostaisi niin kuin 40-50 tonnin Kiaa.
Siis tämä, että 10 vuotta sitten Kia oli...
Kiahan Kia tarkoitti Hyundai, siis köyhän ihmisen autoa.
Kia Hyundai oli siinä, missä Kiina on nytten. Eli se oli semmoinen halpa, se liikkuu kyllä, sä et kiinnitä mitään huomioon, se on vaan paikasta A paikkaan B. Nykyään Kia Hyundai on sähköauto maailman siis huipulla. Siis se on ihan sika hyvä.
Teknisellä huipulla.
Niin siis Ioniq 5, Ioniq 6, EV6, EV9 on ihan mahtavia autoja.
Jep.
Niin eli Kiina tulee siihen.
Älä aliarvioi altavastaajaa, ja sitä sanoisin nyt tässä Kiinankin kanssa. Tämä menee aikamoiseksi löpöttelyksi, mutta kyllä, jos vedetään sille 3 pointtia, niin halvoissa autoissa Kiina voittaa nyt jo. Se on vaan ajan kysymys, milloin jokaiseen maahan ne alkaa valumaan.
Se läpimurto
siinä
tapahtuu
nyt. Siinä on hyviä
nyt
puolia ja siinä on huonoja puolia myös. On nähty tosi monessa maassa, että Kiina tulee sisään, levittää aivan hirveän määrän automalleja, joka sitten typistää kuitenkin kilpailua loppujen lopuksi. Että on vaan hirveä valikoima kiinalaisia autoja ja sitten ne vähän niin kuin tukahduttaa kaiken kilpailun altaan, koska ne on kuitenkin kaikki samojen yritysten hallinnassa. Keskiluokkaisissa autoissa se on alkanut tulla. BYD Seal on esimerkiksi hyvä esimerkki autosta, mikä saattaa jo olla aika ok. Mutta hitaasti, mutta varmasti sinnekin. Luksusluokassa ei ehkä vielä ihan vielä, mutta
potentiaali on
2-3 vuotta.
Ja ne tulee sinne.
Ne tulee sinne. Eli alkakaa valmistautumaan siihen. Ja ehkä tämä toimii varsinkin eurooppalaisille autovalmistajille sellaisena herätyksenä, että
toivottavasti,
että nyt pitää niin kuin oikeasti laittaa rahaa siihen kehitykseen.
Kaikkiin segmentteihin.
Joo.
Koska pitää
ei
hyökätä kaikkialle.
Ei ainoastaan sinne pikkuautoihin.
Niin. Eikä pelkästään luksukseen, vaan pitää tulla joka suuntaan, koska muuten ne markkinat hävitä.
Joo, ja varsinkin koska siis ylipäänsä ei edes puhuta siitä, että kaikissa että jollain tietyllä merkillä olisi niin kuin tällaisia blindspotteja, vaan sellaisia on vieläkin. Halpa 7-paikkainen auto. ei ole ollut, no maksuksella ehkä, mutta kun sekin on jossain 40 tonnin joo. kohdalla. Niin kuin tarvitaan joku tällainen, niin kuin, mitä henkilö, joka on ajanut Renault Scenicillä tai Opel Zafiralla, koska hänellä on iso perhe, ja hän haluaa ostaa 30 tonnin sähköauton. Mitä hän ostaa? Ei mitään.
Se 5008 on tulossa, se on kolmerivinen, mutta sekään ei ole 30 auto.
Joo, samalla esimerkiksi tarviin 30 tonnin auton, mutta mä haluun hinata 2 tonnia.
Joo.
Ei onnistu.
Jolle, että sä laitat sitä 2 tonnia käteisenä sinne takaluukkuun, niin ei.
Niin. Ja tällainen niin kuin hinaaminen, niin kuin isot autot, mihin mahtuisi paljon ihmisiä, pienet autot, mitkä on kuitenkin aika luksusta, meillä ei
on,
löydy.
Meillä on aukkoja niissä niche-marketeissa.
Joo, sellaisia, mutta varsinkin just tällaiset niin kuin esimerkiksi 7-paikkaiset autot, ei ole ihan hirveän niche. Perheautot.
ID-bussi henkilöversio?
Se sitä ei ole 7-paikkaisena vielä.
Okei, okay, no sitten.
Se on vaan 5-paikkainen. Sitten okay. on tulossa se long wheelbase, missä on 7 paikkaa.
No sitten, joo.
Joo, mutta hei, nyt ollaan selitelty ihan, tästä tuli vähän tällainen sekalainen jakso, meillä oli paljon uutisia ja sitten vähän tällaista paasausta, mutta joo, kiitos kaikille kuuntelusta ja laittakaa feedbackia, laittakaa aiheideoita ja hei, kevät tulee, kohta pääsee laittaa kesärenkaat alle, siitä tulee kivaa.
Mulla tulee prätkäkeli.
Jes, Henkalle tulee prätkäkeli. Ja oikein hyvää seuraavaa paria viikkoa taas. Kiitos kuuntelusta.